Assalomu alaykum. Sizningcha hayotda erkak yoki ayol kishining asosiy vazifasi nima? Statistika shuni ko'rsatadiki, erkak kishi qadriyatlari bo'yicha birinchi o'ringa o'z obrosini qo'yar ekan. Agar xotin qandaydir yo'l bilan erini kamsitsa va uning obrosini yerga ursa, er yo arazlaydi, yo bo'lmasa jahl otiga minadi. Boshqa tomondan esa ayol kishi ishonch tuyg'usini qadrlaydi. Yetarli miqdordagi pulni, atrofdagilarning bexatarligini biroq hammasdan ko'proq eriga bo'lgan ishonchni qadrlaydi. U eriga inongan paytda ko'plab boshqa sohalarning ta'siri kamayadi. Ajablanarlisi shundaki, ishonchli bo'lish bugungi kunda e'tibordan chetda qolib ketgan. Biroq ishonch uzoq muddatli va yaqin munosabatning er-xotinlik va jinsiy aloqaning asosi hisoblanadi. Yaqin munosabatga erishish maqsadida er-xotinlar biz degan munosabatni shakllantirish uchun shaxsiyatlarini birlashtirishlari lozim. Er-xotin bir-biriga nisbatan halollik va ochiqlikka intilishi kerak. Ishonch omilisiz halollik va yaqinlik bo'lishi mumkin emas. Agar turmush o'rtog'ingizning sodiqligiga, ishonchga munosib ekanligiga, siz haqingizda va siz uchun yaxshi narsalarni o'ylashiga ishonmasangiz, u bilan samimiy va uzoq davom etadigan yaqin munosabatda bo'la olmaysiz. Sizlar bir uyda yashashingiz mumkin, lekin ikkalangiz ham yolg'iz bo'lasizlar. Bunday yolg'izlikka izoh berib, Richard Strauss shunday deb yozgan: yolg'izlik dahshatli narsa bo'lib, bo'shliq, kamchilik, muloqotning yetishmasligi, shaxsiy bog'liqlikning yetishmasligidir. Yolg'izlik sizni tushunadigan, o'zaro majburiyatlar va ishonchni baham ko'radigan kishiga qalbini ochish imkoniyatining yetishmasligidir. Xuddi fe'latvor kabi, ishonch ham bir kechalik tanishish natijasida paydo bo'lmaydi. Ishonch uzoq vaqt davomida paydo bo'ladi. Tobora ko'proq insonlar munosabatlarga bo'lgan ishonchni, ayniqsa jiddiy munosabat o'rnatishga umid qilganlarda rivojlantirish zarurligini anglab yetishmoqda. Sotsiolog va psixolog Lonni Barbax hamda psixoterapevt Linda Levin maslahatchilik ishlari davomida ishonch bog'lanishni kuchaytiradigan va yaqinlikka olib keladigan omil ekanini sezganlarini ta'kidlaganlar. Munosabatlarida ishonch va muhabbatni his qilgan ayollar juftlariga ishonganlari va bu erkaklar ularni qabul qilishlarini bilganlari uchun kamroq uyalishlarini va ko'proq hissiyotlarga berilishlarini aytishgan. Ishonch aslida kim ekanimizni va o'zimizni qanday tasavvur qilishimizni ifoda etadi. Qalbimizda bunday sifatni rivojlantirish uchun vaqt kerak. Shubha yo'qki, ishonch omili jismoniy munosabatlarda juda muhim rol o'ynaydi. Er-xotin o'rtasida ishonch bo'lsa, baxt to'kis bo'ladi. Eri uzoq safarga ketganida ham undan xavotir olmaydi. Er ham uyda bo'lmagan paytlarida tashvishlanmaydi, chunki ayolining yaxshi ona ekanini biladi. Farzandlariga to'g'ri va foydali ovqat berishiga ishonadi. U safarda bo'lgan paytlarida ayoli behuda pul sarflamasligini yoki bemani ziyofatlar uyushtirmasligini biladi. Sizlar qilayotgan ishlar munosabatlarda birgalikda tashlaydigan har bir qadamingiz ishonchga asoslangan bo'lishi lozim. Bu nikohingizning asosidir. Agar kimgadir ishonsangiz, unga suyanishingiz oson bo'ladi. Agar menda qandaydir jiddiy muammo tug'ilsa, men kimga murojaat qilishim kerak? Albatta, o'zim ishongan, qanday bo'lsam, shundayligimcha sevadigan, qilgan ishim uchun men haqimdagi fikrini o'zgartirmaydigan insonning yoniga boraman. Bu inson turmush o'rtog'im, chunki men unga to'liq ishonaman. Buning sababi uning ishonchga sazovorligidir. Salomat bo'ling.